Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, pranašo Ozėjo knyga. Praėjusią laidą mes užbaigėme, pradėdami nagrinėti šios knygos 7 skyrių. Priminsiu, kad nuo 7 iki 12 skyriaus kalbama apie tai, kad jei tik Izraelis būtų atsigręžęs į mylinti Dievą, būtų galėjęs išvengti teismo. Net kalbėdamas griežtų žodžius, Dievas švelniai ir meiliai stengiasi susigražinti šią tautą, kol dar neprasidėjo teismas. Visgi užuot gręžęsis į Dievą, Izraelis kreipėsi pagalbos į egiptiečius ir asirus. Mes su jumis pradėjome nagrinėti temos dalį Izraelis, nesupratingas balandis, tikisi Egipto ir Asirijos pagalbos ir išnagrinėjome 1-7 skyriaus eilutę. Šiandien, po maldos, aš jums perskaitydamas priminsiu ją ir mes tęsime 7 skyriaus apžvalgą. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame tau už šį vakarą, už gyvenimą, kurį galime gyventi, už dieną, kurioje galėjome darbuotis, ir iš tavo rankų gauti tos pragyvenimo dalykus. Bet labiausiai mes dėkojame tau, kad turime prieimą prie tavęs ir galime suprasti, Dieve, tave tokį, koks tu esi. Norime taip pat geriau pamatyti viešpatį ir tas problemas, kurios temdo mūsų santykius su tavimi. Prašom, kad žvelgdami į Izraelio, tavo išrinktos tautos istoriją, galėtume suprasti tuos dvasinius principus ir kiekvienas tinkamai pritaikyti juos sau. Padėk mums, nes be tavo pagalbos mes negalime suprasti tų dvasinių tiesų. Tu meldžiame viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Kai tik noriu išgydyti Izraelį, vis prasikiša Izraelio kaltė, ir nedori Samarijos darbai, nes jie elgiasi apgaulingai. Vagys laužiasi į namus. Gaujos plėšikauja lauke. Tai Ozėjo knygos 7 skyriaus 1, mūsų dar praėjusioje laidoje išnagrinėta eilutė. Ir jiems neteina į širdį, kad aš atmenu visą jų nedorumą. Dabar juos gaubia nusikaltimai. Jie priešais mane. Ozėjo knygos 7 skyriaus 2 eilutė. Dievas sako, aš visuomet žinojau apie jų nuodėmes, tačiau dabar jie žengė dar vieną žingsnį nedorybės link ir ėmė atvirai nuodėmiauti. Kitaip tariant, nusirito į žemiausią amoralumo lygį. Savo nedorumu jie linksmina karalių, o klastingumu didžiūnus. Ozėjo knygos 7 skyriaus 3 eilutė. Karaliui ir didžiūnams patiko toks elgesys. Baisu, kai kokios nors srities, mokslo, švietimo, politikos ar bažnyčios vadovai keikiasi ir nešvankiai kalba. Deja, tai įprasta ir kasdieniška. Tai irgi daroma atvirai. Nepraustaburnis vadovas laikomas didvyriu. Nors iš tikrųjų jis tik parodo savo skurdų žodyną ir tai, kad nemoka reikšti minčių. Deja, ši eilutė taikytina ir mūsų tautai. Istorija rodo, kad šie žodžiai buvo taikytini didžiosioms praeities tautoms, apie kurias šiandien liudija tik ilgus amžius trunyjantys griuvėsiai. Jie visi yra svetimautojai. Jie tarsi prikurenta krosnis, kurioje kepėjui nebereikia kurstyti ugnies, nuo tešlos menkimo iki jos iškilimo. Ozėjo knygos 7 skyriaus 4 eilutė. Čia pavartota įspūdinga metafora. Kepėjas pakurdavo krosnį, bet prikurendavo ją tik tuo met, kai išminkydavo tešlą, ir būdavo pasirengęs ją pašauti. Čia Dievas kalba ne apie dvasinį svetimavimą, bet apie bjaurų amoralumą. Anksčiau izraelitai slėpė savo nuodėmę, tačiau dabar jie dega aistra kaip atvira krosnis. Nūdien vyrai visai stengiasi įrodyti, jog yra vyriški, o moterys, kad yra seksualius. Šiuolaikinė visuomenė pamišusi dėl sekso. Mūsų karaliaus dieną įkaitę nuo vyno didžiūnai ėmė siautėti, o jis tiesi ranką apsimetėliams. Ozėjo knygos 7:5. Karalius tapo alkoholiku ir elgėsi kaip kvailys. Mes jau minėjome šį faktą, tačiau jis labai svarbus, dėl to dar kartą tai kartoju. Kas sužlugdė Šiaurinę karalystę? Stabmeldystė ir nusigrėžimas nuo dievų. Tai visuomet pasireiškia bjauriu amoralumu. Šiaurinės karalystės gyventojų dėmesio centre buvo vynas ir moteris, butelis ir viešieji namai, svaigalai ir seksas. Jei manote, kad aš senamadis ar fanatikas, leiskite jūsų paklausti, kam šiandien vyrai ir moteris skiria daugiausiai dėmesio? Ar ne tam, kas susijęs su alkoholiniais gėrimais ir seksu? Argi šie du dalykai nedominuoja mūsų civilizacijoje? Argi šiandien jie neviešinami taip, kaip niekada anksčiau? Kai šios dvi nuodėmės Izraelio tautoje iškilo į viešumą, Dievas prakalbo apie neišvengiamą teismą. Jų širdis dega sąmokslu lyg krosnis, jų įniršis rusena visą naktį, o rytą prasiveržia tarsi liepsnojanti ugnis. Ozėjo knygos 7:6. Šiandien visaip stengiamasi sužadinti vyrų ir moterų aistras. Žmonės gina pornografiją sakydami: mes suaugę ir mums turi būti suteikta teisė rinktis, ką žiūrėti ir ko klausyti. Na, iš tikrųjų aš neturiu didelės laisvės rinktis, ką žiūrėti ir ko klausyti, nes iš visų pusių esu bombarduojamas nešvankybių. Negaliu pasirinkti, ką žiūrėti per televiziją, ko klausyti per radiją. Negaliu pakeisti reklamos, kuri man tiesiog brukama. Manau, daugelis žmonių norėtų matyti ir girdėti ką nors geresnio. Tačiau mūsų laisvė suvaržoma, kad kita visuomenės dalis galėtų laisvai mėgautis nuodėme. Visi jie įkaitę kaip krosnis ir ryja savo valdovus. Visi jų karaliai krito, bet ne vienas nesišaukia manęs. Ozėjo knygos 7:7. Frazė "visi jų karaliai krito" reiškia, kad Šiaurinėje karalystėje nebuvo ne vieno gero karaliaus. Jei perskaitytumėte istorinės Biblijos knygas, kur pateikiamas Izraelio ir Judo karalių sąrašas, pastebėtumėte, kad Judo karalystę valdė keletas gerų karalių. Iš tikrųjų, 5 Judo karaliai buvo pradėję krašte prabudimą, tačiau Šiaurinė karalystė neturėjo ne vieno gero valdovo. Visi buvo baisiai nedori. Tikriausiai Ahabas ir Jezabelė buvo didžiausi nedoriliai, tačiau kai kurie kiti nedaug nuo jų atsiliko. Daugelis Šiaurinės karalystės valdovų buvo nužudyti. Per trumpą šios karalystės istoriją pasikeitė 9 dinastijos. Pirmasis Šiaurinę karalystę valdė Jeroboamas, tačiau jo palikuonys neilgai sėdėjo soste. Netrukus jie buvo išžudyti, į sostą atsisėdo naujos giminės atstovas, tačiau ir ši giminė karaliavo neilgai. Visi karaliaus palikuonys buvo išžudyti. Kai kurie karaliai Šiaurinę karalystę valdė labai trumpai. Jų sūnums taip ir nepavyko paveldėti sosto. Šitaip Dievas juos teisė. Matote, Jis buvo išsirinkęs Dovido giminystės liniją ir pažadėjęs laiminti jos atstovus. Atskilusios šiaurinės karalystės valdovams tokio pažado jis nebuvo davęs. Efraimas pats maišosi su tautomis. Efraimas kepantis, neapverstas paplotis. Ozėjo knygos 7 skyriaus 8 eilutė. Efraimas pats maišosi su tautomis. Ar atkreipėte dėmesį, kad Dievas niekada nebuvo susimaišymo šalininkas? Jis nori, kad jo vaikai laikytųsi drauge. Efraimas kepantis neapverstas paplotis. Tai dar vienas geras būtiškas palyginimas, kurių Ozėjo knygoje gausu. Kas tu norima pasakyti? Anomis dienomis izraelitai ant krosnies kepdavo mažus į blinus panašius papločius. Beje, tame krašte jie tebegaminami ir šiandien. Kaip žinote, jei blinas neapverčiamas, viena jo pusė pridega, o kita gali likti visiškai neapkepusi. Toks buvo Efraimas. Viena jo pusė svilo, o kita buvo neiškepusi. Kitaip tariant, izraelitai dievo atžvilgių buvo tai karšti, tai šalti. Girdėjau pasakojimą apie vieną vyrą, kuris klaidžiodamas po mišką užėjo pirkelę. Pirkelėje gyveno seneliukas. Jis pakvietė atklydėlį užeiti vidun. Įžengęs pro duris svečias pakėlė prie lūpų rankas ir ėmė jas pūsti šiltą orą. Šeimininkas paklausė, kodėl jūs pučiate į savo rankas? Kad būtų šilčiau, atsakė anas. Tuomet šeimininkas pasiūlė svečiui dubenį karštos sriubos. Tas ėmė pūsti į sriubą. Kodėl taip darote? Vėl pasidomėjo seneliukas. Noriu ją atšaldyti, paaiškino svečias. Nieko nesuprantu, nusistebėjo žmogelis. Tai jums per šalta, tai jums per karšta. Eikite lauk, man drungni žmonės nepatinka. Panašiai yra su daugeliu nūdienos krikščionių. Su vienais žmonėmis jie karšti, su kitais šalti. Jie tokie pat, koks buvo Efraimas. Kepantis, neapverstas paplotis. Svetimieji ryja jo jėgas, bet jis to nežino. Net jo plaukai jau pražilo, bet jis to nežino. Izraelio puikybė buvo pažeminta jo paties akyse, tačiau jie viso to nepaisydami, nei grįžta pas viešpatį savo dievą, nei jo ieško. Efraimas tapo kaip balandis, suviliotas ir nesupratingas. Jie šaukėsi Egipto, jie eina į Asiriją. Ozėjo knygos 7 skyriaus 9-11 eilutės. Tai dar viena įdomi iliustracija. Jei jums kada teko medžioti balandžius, tai žinote, jog perinti ar mažylių saugantį balandį, išvydusi priešą elgesi taip, tarsi jai būtų lūžęs sparnas. Ji truputį paskrenda ir vėl nutupia, paskrenda ir vėl nutupia, prisileisdama jūs labai arti. Tokiu būdu paukštė stengiasi nuvilioti jūs nuo lizdo. Iš tikrųjų, tai nelabai protingas elgesys. Kodėl? Dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, kai balandį jūs prisileidžia taip arti, galite būti tikras, jo kažkur netoli yra jūs lizdas. Antra, jie rizikuoja savo gyvybę. Toks buvo Efraimas. Jis atsisakė kreiptis pagalbos į Dievą ir pirma šaukėsi Egipto. Negavusi, ko norėjo, tauta ėjo prašyti asirų pagalbos. Įblaškėsi lyg nesupratingas balandis. Jiems einant, užmesiu ant jų savo tinklą. Nutrauksiu žemyn kaip paukščius iš padangių. Nubausiu, kai buvo sakyta jų bendrijai. Ozėjo knygos 7 skyriaus 12 eilutė. Prisimenu, vaikystėje mes susirasdavome didelę dėžę, paremdavome vieną jos kraštą pagaliuku ir priberdavome po ją grūdų. Pasislėpę tvarte, laukdavome, kol balandžiai atskris lesti grūdų. Lesinėdami masalą paukščiai palysdavo po dėžę. Mes truktelėdavome prie ramščio pririštą virvelę ir dėžė užsivoždavo ant jų. Čia Dievas sako, kad ant Efraimo gyventojų, kaip ant paikų balandžių, užmes savo tinklą. Vargas jiems, nes jie nuklydo nuo manęs. Pražutis jiems, nes jie sukilo prieš mane. Kai tik noriu juos atpirkti, jie skleidžia prieš mane melus. Uzėjo knygos 7 skyriaus 13 eilutė. Dievas buvo pasirengęs juos atpirkti, tačiau šie žmonės vis labiau gręžiasi nuo gyvojo ir tikrųjų dievo. Iš širdies jie manęs nesišaukia, aimanuodami savo guoliuose, o žaisdami save dėl grūdų ir vyno, būna man neištikimi. Uzėjo knygos 7 skyriaus 14 eilutė. Tauta nesuvokė, kad badas, kurį jie patyrė, buvo dievų bausmi. Izraelis verkšleno, kad neturi ką valgyti. Aš juos protinau ir stiprinau jų rankas, tačiau jie rezga piktą apie mane. Jie vis grįžta prie to, kas nenaudinga, ir tampa netikusiu lanku. Jų didžiūnai žus nuo kalavijo dėl savo įžulaus liežuvio. Iš jų bus tyčiojamasi Egipto žemėje. Uzėjo knygos 7 skyriaus 15-16 eilutės. Tampa netikusiu lanku. Jūs įstatote į strėlę, norėdami iššauti, bet trūksta templė. Tai netikęs lankas. Negalite jo pasikliauti. Iš jų bus tyčiojamas į Egipto žemėje. Dievas sako, kad dėl izraelitų elgesio Egiptas jums tyčiotis ir šaipytis. Kaip matote, tai labai griežta Dievo žodžio dalis. Uzėjas tarp savo amžininkų nebuvo populiarus pranašas. Reikia pasakyti, kad jis nėra populiarus ir šiandien. Tačiau jis turi mums žinę ir mums derėtų įsiklausyti į jo žodžius. Uzėjo knygos 8 skyrius. Visi pranašai kalbėjo ne tik apie tuometinę situaciją, bet ir apie tolimą ateitį, kuri ir šiandien tebėra ateitis. Tačiau žinia, kurią jie skelbė, taikytina ir mums. Turbūt geriausiai mums pritaikomos Uzėjo ir Jeremijo pranašystės. Tiek vienas, tiek kitas pranašas skelbė žinę savo tautos žlugimo išvakarėse. Šiandien jų žodžiai turėtų priversti mūsų tautą suklusti, bet atvirai pasakius, aš netikiu, kad tai bus. Bijau, kad mes jau peržengėme ribą ir kad teismas neišvengiamas, kaip buvo Izraelio tautai. Izraelis statusi aukso viršius ir nusidėjimo aukurus. Nusigręžęs nuo dievų, Izraelis tikėjosi, kad jį išgelbės karalius ir jo turtai. Dėk ragą prie lūpų. Tarsi vanagas virš viešpaties namų įsikūrė nelaimė, nes jie sulaužė mano sandurą ir buvo neištikimi mano mokymui. Jie šaukė man: mūsų dieve, mes, Izraelis, tave pažįstame. Izraelis atmetė tai, kas gera. Priešas jį persekius. Jie rinkosi karalius, bet ne per mane. Skyrė didžiūnus, bet be mano žinios. Iš sidabro ir aukso pasidarė stabų savo pačių pražūčiai. Uzėjo knygos 8 skyriaus 1-4 eilutės. Nes jie sulaužė mano sandurą ir buvo neištikimi mano mokymui. Taip Dievas paaiškina, kodėl ketina atiduoti tautą į nelaisvę. Prieš kurį laiką jis išvardijo Izraelio nuodėmes, parodydamas, kad jie buvo sulaužę jo įsakymus. Tačiau tai dar ne viskas. Darydami nuodėmes, jie sulaužė ir sandūrą, kurią Dievas buvo su jais sudaręs. Izraelio tauta buvo susaistyta su Dievu sandūra, kurią jis buvo sudaręs su Abraomu, o vėliau su Moze. Visai tautai ypač buvo taikytina toji dalis, kurioje kalbama apie kraštą ir Dievo palaiminimus. Viešpats minėjo, kad jei Izraelis netarnaus jam, Dievas išvarysęs šią tautą iš jos valdų. Vėliau Dievas sudarė sandūrą su Dovidu. Tauta buvo sulaužiusi visas šias sandūras, tačiau Dievas niekada jų nesulaužys. Tiek su Abraomu, tiek su Dovidu Dievas buvo sudaręs besąlyginę sandūrą. Sandūra su Moze buvo sąlyginė. Tauta galėjo nusižengti sandūrą ir taip užsitraukti teismą. Jie būdavo išvaromi iš savo valdų, tačiau tai nepanaikino Dievo pažado atiduoti jiems tą kraštą kaip amžiną paveldą. Viena karta būdavo išvaroma, o kita sugražinama į kraštą. Būtent taip atsitiko, kai izraelitai išėjo iš Egipto. Kadangi tauta nenorėjo įžengti į kraštą dėl netikėjimo, Dievas pareiškė, jog jie neįžengs į pažadų žemę. Tačiau kraštą paveldės jų vaikai. Jie rinkosi karalius, bet ne per mane. Dievas buvo sakęs, kad Izraelį turi valdyti Dovido palikuonys. Jeroboamui sukilus soste vienas po kito sėdėjo karaliai, kuriems Dievas visiškai nerūpėjo. Šiaurinės karalystės valdovai niekada nesistengė priartinti tautos prie Dievo. Užuot skatinę ją garbinti gyvą ir tikrai Dievą, valdovai propagavo stabmeldystę. Jerubamas iš karto pastatė krašte du aukso veršius, vieną Samarijoje, kitą Betelyje, kad žmonės neitų į pietiniai karalystėj priklausiusią Jeruzalės šventyklą garbinti viešpatės. Dievas teisė šiaurinę karalystę, nes jos gyventojai rinkosi karalius ne pagal jo valią. Atmečiau tavo veršį, Samarija. Užsidegiau įniršiu ant jų. Kiek ilgai jie nepajėgs atgauti savo nekaltumų. Ozėjo knygos 8 skyriaus 5 eilutė. Kiek ilgai jie nepajėgs atgauti savo nekaltumų. Jie buvo kalti, nusidėję ir neketino atgauti savo nekaltumų. Tavo veršį, Samarija. Ahabo tėvo Omrio valdymo dienomis Samarija buvo tapusi Izraelio sostinė. Ahabas vedė Jezabelę, kurios tėvas Sidonėjo šventiko pareigas. Šis vyras tarnavo finikiečių dievui Baalui. Jezabelė įkurdino Izraelyje kelis šimtus Baalo pranašų ir daugelis izraelitų ėmė garbinti šį stabą. Frazė "užsidegiau įniršiu ant jų" reiškia, kad Dievas ketino juos teisti. Ir šiandien Samarija tebėra apleista. Kai lankėmės tame krašte, labai norėjau, kad turistai pamatytų šią sritį. Tai graži vieta, tačiau baisiai apleista. Išvydę ją žmonės tiesiog apstulpsta. Kitados Samarijoje stūksojo dramblio kaulo rūmai. Archeologai rūmų griuvėsiuose randa labai puošnių kvepalų indelių ir kitų smulkių senienų pagamintų iš dramblio kaulo. Atkreipiau dėmesį, kad daugelis mūsų grupės ekskursantų, aplankę Samarijos griuvėsius, buvo labai prislėgti. Nieko nuostabaus, Dievas teisė Samariją. Tai buvo graži vieta su puošniais statiniais, tačiau ją ištiko Dievo teismas. Turbūt norite paklausti, kodėl. Todėl, kad to krašto žmonės nusigrėžė nuo jo ir ėmė garbinti veršį. Tai, kas vyko toliau, mes su jumis nagrinėsime jau kitoje mūsų laidoje, na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki greito susitikimo. Sudie.